Duke filluar që nga ky vit, procesi i kontrolleve për kancer në qafës së mitrës do të ndryshojë. Sipas rregulloreve të reja, femrat nën moshën 25 vjeçare nuk do të këshillohen që të bëjnë më analizën PAP. Megjithëse shumë e kanë përshëndetur për parimin e teknologjisë mjekësore dhe sidomos në këtë drejtim, ka shqetësime se me këtë rregullore do të rritet edhe numri i femrave të cilat nuk marrin diagnozë në kohën e duhur. Ndjekim raportin. Vitin që kaloi, 24 vjeçaria Jessica Seaborn mësoi diçka që nuk e priste. Vetëm 6 muaj pas analizës së fundit PAP, qelizat e saj ishin kthyer në qeliza kanceroze, për të cilat i duhej të operohej.
I got it all the all clear at a pap smear and then you know, they said come back in 2 years and I ended up coming back after 6 months because I noticed these things in my body and I don't think I would have really worried about it as much.
Analiza fillimisht më doli mirë dhe më than se nuk kisha asgjë për të shqetësuar. Analizën tjetër do ta bëja pas 2 vitesh, por më desh të kthehesha për 6 muaj, sepse fillova të vija re disa ndryshime në trup. Dhe po të mos kisha qenë e vëmendshme, nuk do të isha shqetësuar. Por të kishte pritur, ato që Liza do të ishin kthyer në diçka edhe më të dëmshme për Jessica-n.
Chances of, you know, under 25 year olds kind of having cancer or precancerous cells quite low. But you know it's happened to me and it's I've had precancerous.
Shanseret e të paturit kancer nën moshën 25 vjeçare janë të vogla, por ja që më ndodhi mua. Kam 5 vite që në trup kam qeliza parakanceroze. Dhe këtë vit, rregulloret e kontrollit për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës do të ndryshojnë. Deri tani, kontrollet rekomandoheshin për të gjitha femrat mbi moshën 18 vjeçare. Rekomandimi i ri është për të gjitha femrat 25 vjeç e lart. Doktor Andrew Zuckman nga Shoqata Kombëtare për Obstetrikët dhe Ginekologët thotë se ndryshimet kanë ardhur si rezultat i suksesit që ka patur programi i vaksinimit ndaj virusit papilloma. Ky virus po eliminohet nëpërmjet vaksinave dhe është përgjegjës për kancerin e qafës së mitrës.
The technology behind the current or soon to be old screening program is almost 100 years old.
Teknologjia që përdoret për kontrollat e sotme është gati 100 vjeçare. Që atëherë kemi mësuar më shumë rreth kësaj sëmundjeve dhe analizave që mund të bëjmë për diagnostikimin e saj, thot ai. Vetëm 1 në 100.000 persona diagnostikohet me këtë lloj kanceri nën moshën 25 vjeçare. Por mjeku ginekolog Sean Barnett thot se programi i ri mund të sjellë më shumë femra të pa diagnostikuara në kohë.
Whilst rates of cervical cancer under age 25 are very rare, that could mean that there are some patients who have the HPV vaccine
Megjithëse numri i personave të diagnostikuar me këtë lloj kanceri nën moshën 25 vjeçare është i vogël, përsëri ka pacientë të cilët e mbajnë këtë virus pas një simptom për më shumë se 10 vite. Në një deklarat nga Departamenti i Shëndetit thuhet:
The HPV vaccination has already been shown to reduce cervical abnormalities among women younger than 25 years of age.
Virusi i papillomës nëpërmjet vaksinës është ulur në numrin e abnormaliteteve të këtij lloji për personat në moshën 25 vjeçare. Si rrëdim do të ulin edhe numrin e rasteve me këtë sëmundje në këtë grup mosh. Por, Jessica Seaborn thotë se ishte kjo analizë e cila i dha mundësinë të parandalonte përparimin e sëmundjes së kancerit, e si rrjedhim, thot ajo, tani më pak vajza do ta kenë këtë mundësi.
I wouldn't want to miss anything about my body or what's changing.
Nuk dua të më shpëtoj asgjë dhe asnjë ndryshim në trup. Dua të kem mundësinë që të bëj çdo analizë e cila do të më ndihmonte që të mos sëmuresha, thot ajo.
SBS.
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 SBS Radio.